Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Wicepremier, Daşary işler ministri Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekilyeti Russiýa Federasiýasyna Moskwada resmi saparda bolup, iki taraplaryň gatnaşyklaryň derwaýyş meselelerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasy habar berýär. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert bu sapary Türkmen hökümetiniň we prezident Berdimuhammedowyň häkimiýetiň atadan ogula geçýän wagtyna ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýynyň juda alada galmagy we Aşgabatyň howpsuzlyk gepirligi üçin ýüz tutup biljek ýeketäk ýurdunyň orsyet bolmagy bilen düşündirýär.
The Turkmen government, President Berdimuhammedov, being really worried about the security situation in his country going forward with his son as president, and he's turned to the only partner that really can offer any security guarantees at all, and that's Russia.
Resmi maglumata göre geçirilen gepleşiklerin dowamında Türkmenistan'ın ve Rusya Federasyonu'nun sevitleyin hopsuzluk meseleleri boyunca ödarı hareketlerinin yol kartası. 2022-2025 yıllar için halkara maglumat hopsuzluğunu öpçün et etmek ulgamını Türkmen Rus hizmettaşlığının esası uğurlarının durmuşa geçirilmeginin meyil naması. Türkmenistan'ın ve Rusya Federasyası'nın arasında diplomatik katnaşıkların yolu koyulmağının 30 yıllığına bağışlanan çarelerin meyil naması yali resmi namalara kol çekildi. Tarapların bellemeğine göre Türkmen Rus katnaşıkları durnuklu. Strategik häsiýete ýa bolmak bilen iki ýurdun prezidentleriniň arasynda gazanylan alalaşyklara laýyklykda ösdürilýär. Gepleşikleriň arasynda Hazar deňizi we ara çäklerin aýdyňlaşdyrylmagy barada hem gurrun edildi we taraplar Hazar ýaka döwletleriniň şu ýyl Türkmenistanyna geçirilmegi meýilleşdirilen 6-njy sammitini üstünlükli geçirmek üçin asnaşykly hereket etmek alalaşygyna geldiler. Türkmen wekiliýeti garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň yerine yetirici komitetinin başlığının ornatari Nematov filen duşup, Türkmenistan'ın prezidentinin Novotdan Nasar saylavlarlan bağırlıkta 12. Mart'ta geçirilecek beyatleşikte gıdanın misiyasının sinçilerinin işinin kurumatçuluğunun mümkünçülükler vardı hem cikmecik maslahat etti deyip havarda anıklaştırılman havar veriliyar. Türkmen ministrinin Rus resmiler bilen duşuşugy Kazakstanda bolan wakalaryň iýi süre gün tertibine gelen ýerki prezident saýlawlarynyň öň ýanyna Ukrainanyň serhetini Orsiýetiň goşun jemleme bilen dören tartgynlygyň arasyna geçirildi. Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panner'in pikirçe Türkmenistanda geçiriljek ýerki prezident saýlawlarynyň bir näçe hepde öňünden bolan duşuşukda Aşgabat bilen Moskwanyň arasynda sewtara howpsuzlyk meseleleri boyunca yol kartasının alalaşılmağı ören kılıklı olup görünüyor. Hünermin bu iki yurdun arasında öngdönem ulu hopsuzluk hizmettaşlığının bolanlığını, yönü bu hizmettaşlığın sonku dövrde, belki de yurttaki hakimiyet çalışığı, yurt yol başçılığının atadan oğla geçirilme ulen bağırlıkta bir nemi yokorlanırılmalı bolanlığını belliyor.
The only country that can guarantee
Türkmenistanyň içerki howpsuzlygyny kepillendirip biljek. Egerde häkimetiň geçirilmegine içerki garşylyk bolan ýagdaýynda, ýa-da häkimetiň atadan ogula geçýän wagtynda Türkmenistanda haýsydyr bir özgörlüş görmek mümkinçiligi sebäpli ýurtdaşyndan kimdir birileri garşylyk bildirse, Türkmenistanyň içerki meselelerini çözmekde kömek edip biljek. Ýeketäk ýurt hökümetinde Türkmenistan Orsiýetden Berdimuhammedowyň maskalasyny häkimetde saklamak üçin nähilim bolsa bir kömek kepilligini almagy çalyşýar.
Essentially to keep the Berdimuhammedov family in power.
Deep Panner aýtdy. Eýhem Türkmenistan içerki meselelerini çözmekde Moskwadan alan göni ýa-da ýitaklaýyn kömegine derek näme bermeli bolar? Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert bu sorag öňde duran Hazar sammiti bilen bağlylykda aýratyn gylykly bolup görünýändigini. Sebäbi Orsiýetiň türkmen gazyny Kaspi deňziniň üstünden Ýewropa wagtlaryna çykarjak transhazar gaz geçirji taslamasynyň amala aşyrylmagyna garşy durýandygyny üstesini inni Orsiýetiň Germaniýa gaz geçirjek demirgazyk akym iki geçirjisiniň hem togtadylandygyny bellýär.
We know that Russia does not want to see a Trans-Caspian pipeline go across, especially after Nord Stream got canceled. This was horrible that Nord Stream 2 got canceled. So
Mundan başga, hünärmeniň pikirçe Hataýa hasken gaz satýanyna garamazdan Türkmenistan geçen ýyl Orsiýete çak edilşinden köp möçürde gaz satdy we bu bir tarapdan Aşgabatyň Moskwa bolan garaşlylygynyň köpelýänligini işaret edýär. Üstesine bu ýagdaý odal Hataýdan alynýan gaz pulunyň az bolmagy bilen bagly bolan bolsa, indi häkimiýetiň atadan ogla geçmegine Kremliň berjek howpsuzlyk kepilligi şeýledi Moskwanyň Türkmenistanyny akyllı iş bilýän adamın häkimiýet başyna gelmegini islemediligi. Berdi Muhammedow ýaly iş bilmeýän adamın bolmagyny islemegi netijesinde hasa çuňlaşyp biljekdigini aňladyar.
What they don't want to see is a reformer or someone who's really clever coming in power. They Russia's managed to use Turkmenistan the way they want to because Berdimuhamedow is an ineffective and not very competent leader.
Pragada yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harly, Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panyer'in pikirleri bilen alalaşýar. Şeýle dol ortaýet soňky 2 asyrym dowamyny tögerek taşyny howp salyp gelýär we özüni ýara uýjy bilen akrar etdirmäge çalyşýar diýip pikir edýär.
Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin mundan öňrek öň Gruziýada kniýazlyk bolupdyr. Olary döwlet eden şu derece yetirin Ruslar dip aytdı. 2 yıl mundan öň. Ine öňü gün bolsa Ukraina ýaly ýagyr uly döwlete öň Ukraina bolmandyr. Ol Rusiýanyň toprağı dip aýtdy. Şoň bilen birlikde bize de türkmenlere de mundan sel çyrak öň türkmeniň ýurdu bolmandyr. Türkmeni döwlet eden Ruslar, türkmeni hat sowet ýurdundan Ruslar dip aýdyp gelýärdiler. Açıktan açık aýdyp gelýärdiler.
Türkmen ýazgysynyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Aşgabatyň baş diplomatynyň şuň kunyny ortaýa baryp, ýurdun howpsuzlyk meselelerini Moskwa bilen alalaşmagy geljekde Türkmenistan öz ihtiyarlygyna öz başdyk döwlet bolmagyna hem howp salyp biler.
Indi häzirki döwürde Türkmenistanyň baş diplomatynyň hut şuň Russiýa barmagy, Russiýanyň diplomatiýasyna baş egmegi, şular bilen alalaşmagy Türkmenistanyň ähli gazananlaryny garaşdyrlygyny aýratynam öz ihtiyarlygyny howp astyna salýar. Bu ägir bir uly howply ýagdaý.
Maglumat üçin aýdylsa, 2020-nji ýylyň oktýabr aýynda Russiýa Türkmenistan bilen şondan 17 ýyl ozal gol çekilen howpsuzlyk alalaşygyny ratifikasiýa etdi. Bu alalaşyga 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazow arasynda iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň netijeliligini ösdürmek maksady bilen gol çekilipdi. Ýene bir bellemeli ýagdaý, Türkmenistanyň baş diplomaty Rashid Meredow Moskwada howpsuzlyk meselelerini alalaşýan wagtynda Türkmen parlamenti Aşgabatda işten çekilýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ussat diplomat diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglady.